Insellem is-semija kollha ta' Campus FM b'dina is-sensiela mużiċisti Maltin jiena qiegħda nlaqgħakom ma' nies li l-attività tagħhom komplet ta' spinta u komplet għenet biex il-kultura mużikali f'pajjiżna tikber. Illum fl-istudio għandi miegħi lit-tenur Brian Ċefaj, bi pjaċir nilqgħu għal dina s-sija li ġejja fejn nittama li nsiru nafu ħaħjar. Nsiru nafu ħaħjar sew bħala Brian, kif ukoll bħala Brian it-tenur u d-direttur tal-kor Amadeus li issa ilu stabbilit f'pajjiżna u tal-wirjiet mhux biss hawnhekk imma anke barra minn pajjiżna. Grazzi Brian tal-li qiegħed magħna hawnhekk.
Thank you, Lina, guys.
Biex nitkellmu miegħek b'din is-sensiela li nittama li jisservi jekk mhux ta' enċiklopedija miktuba, imma ta' enċiklopedija ta' recordings dwar nies li kif għad taw sem sħiħ fil-qasam mużikali Malti. Inti magħruf bħala tenur sewwa, inti kulħadd jafek bħala tenur. Il-karriera tiegħek għalkemm inti wkoll marbut mal-kor Amadeus, però bdiet bħala tenur.
Sama.
Meta bdiet din il-karriera tiegħek? U l-interess tiegħek fil-mużika bdiet ta' ċertu età jew kien hekk ġejja minn miċ-ċokon tiegħek, mit-tfulija tiegħek?
Fil-fatt kif qed ngħid sew inti l-karriera bdiet iktar tard, imma ovvjament l-interess fil-mużika u fil-kant kien ta' ħafna ta' żgħira. Dina inħobb insemmiha għaliex hija xi ħaġa li llum meta niftakar fiha meta jfakkrun il-ġenituri tiegħi fiha llum. Jgħidu li tiftakar Brian meta kien kont toqgħod kanta quddiem il-bib il-kbir tal-Knisja ta' San Ġiljan.
Għax inti minn San Ġiljan. Kont
eżatt. U jiena dik għadija minn San Miħel San Ġiljan għax jgħidu li inti Ġiljanis. Imma raġuni kienet li dejjem kont ninżel hemmhekk quddiem il-bib kun nhar ta' ħadd wara tispiċċa qudissa l-aħħar waħda. U kif jinfetaħ il-bib kont inkont tagħhom il-volare.
Jiġifieri ma kontx tistit kanta quddiem il-bib.
Laqgħa xejn ma kont idea, laqgħa xejn. Kienet xi ħaġa ovvjament.
Kemm kellek żmien?
Three and a half years isu. U ara l-għanna tiġilet mal-papa tiegħi għax il-papa tiegħi jgħidla għal dak tħallih xi joqgħod ikant hemmhekk u da. U n-nanna tħobb pjaċir insomma tinżel tismani.
Tiggustan.
Ma tafx inti. U speċi ta' minn dik inarlaw dejjem interessat ruħi fil-kant, jiġifieri, anki meta bdejt nikber anki kont l-iskejjel dejjem kont fil-korijiet, jiġifieri. U sakemm ovvjament mbagħad ta' xi 13-il sena bdejt nistudja wkoll ta' 12-il sena anzi bdejt nistudja kontrabbaxx ma' Maestro Kallus u fil-fatt spiċċajt għamilt il-grade 8 tiegħu.
U kif għażilt il-kontrabbaxx minn tant strumenti? Inti tenur mhux.
Eh, ma it-tenur mbagħad ġi wara, ġi ħafna wara. Imma l-iskola ovvjament dak iż-żmien kien hemm anke l-bżonn li
jkollhom kontrabbaxx.
Li kien hemm anke kontrabbaxx, allura ovvjament bdejt nistudja
li. Liema skola qed tirreferi għaliha?
Meta kont il-Della Salle.
Della Salle.
U mbagħad kont niftakar wasalt ukoll f'estremità li bat il-kiterra u konna għandu u jiena u Frank O'Neill. Daqqa konna ntaqgħu għal id-dut u mbagħad minn għal id-dut spiċċajna indoqgħu anki ġo postijiet lokali.
Imma sissa kont għadek mużika ħafifa.
Sissa mużika ħafifa. Sakemm kell qisu dawk il-wieħed u 22 sena. U mbagħad avviċinawni ma' Antoinette Miġjani għax ħasbu li kelli xi ħaġa differenti fil-vuċi li tista' tgħinni Antoinette fiha. U Antoinette niftakar kienet qalt li kanta li xi ħaġa hekk, għattla ma nafx inkanta affarijiet ta' mużika klassika, għattla qatt ma kantajta. Qalt li xi Ave Maria hekk qatt ma qatla ġieli smajta, speċita, u niftakar kantajt l-Ave Maria ta' Schubert. U qatt li qed inkanta di bdiet titħaw hekk u titbissem. U qatt li qed niggusta aktar, qatt li għax għandek vuċi ħelu, qatt li ovvjament trid it-training għaliha. U minn dik inhalla bdejt niċċejja minn vuċi.
Għajta dej, mela inti allura bdejt isew ta' xi 21 sena.
Bdejna ċirka
fil-dinja tal-kant klassiku. Frank O'Neill niftakar jiena anki kien jikteb il-songs.
Mawx għalik process.
Mhux vera.
U kien jikteb ħafna songs.
Tidru anki fit-television.
U hija anki competition hawnhekk bħala duo eżatt.
U dik kienet fażi li għaddiet imma. Ma rġgħidx mal-lura li jaf xi żmien?
Kultant tiġini nostalġija, ta' ġifiri, ma ħana ngħid id-dritt, għax jiena il-mużika hekk ħafifa ħobba immens, ġifiri. Fil-fatt anki fil-karozza u meta kun qed nirrelaxxi għad-dar, ġeneralment, il-mużika klassika ninsiha ftit u naqbad ftit ma' dik iktar popolari jew il-mużika tal-lum. illi yes, għandi nostalġija li għax anki niftakar f'dak iż-żminijiet u nibda ngħid forsi llum il-ġurnata l-affarijiet qegħdin mod ieħor.
Imma l-karriera tiegħek tiżviluppa f'dik il-linja tal-kant klassiku. U bdejt tistudja ma' Antoinette Miggiani, però bħal f'kull qasam ieħor qatt ma tkun studjajt biżejjed. U allura dejjem ikun hemm il-ħtieġa mhux biss li tibqa' għaddej bit-taħriġ, imma li tispeċjalizza. F'xi qasam partikolari. Inti għaddejt minn dan il-perjodu?
Għaddejt ukoll minn dan il-perjodu. Għaddejt minn żewġ affarijiet fil-fatt. Waħda minnhom kienet tal-kant. Illi meta kont qed hawnhekk kienet ġiet il-Madam Blagovesta Dobreva u kont bdejt inkanta l-istudja.
Għaxta dan it-tant kienet qed infetħet disku il-Johann Strauss. Il-Johann Strauss,
mawx għalik. Kien saqni maestro Joseph Vella, insomma, u diema u niftakar kont għamilt xi snin magħha, xi sentejn żgur. B'kollox, mbagħad kont sifirt, kont mort l-Ingilterra.
Flimas epoka qed nitkellmu.
Qed nitkellmu fl-80s, fil-bidu tal-80s qisu. U kont mort nagħmel masterclass Royal Academy. U hemmhekk kien qajt anke ma' diversi kantanti li qegħdin jagħmlu masterclasses miegħi. U ġejt lura u kien semani professur Ingliż għaw Malta stess, kont qegħdin kanta għawdex fil-fatt. U ċempillu għalli nixtieq tiġi tagħmel li kunċert hawnhekk ġol Lamington Spa. U minn dik il-għalla u tista' tgħid qisu mill-lejti fuq il-qudiem, kull sena kont nispiċċa nagħmel erba' ħames kunċerti magħhom f'diversi żminijiet differenti. Ma' main li kien dal Prelude to Christmas li kien jasal dejjem fil-bidu ta' Diċembru.
Fil-fatt dik hija xi ħaġa li qed tagħmel bl-attività.
Jista' tagħmel ġib tagħmilha jew Malta eżatt. U sakemm kont qiegħed hemmhekk ukoll kont iltqajt ma' Colin Tachin. Illi kien qiegħed l-Università ta' Warwick u ħadd ukoll diversi lezzjonijiet miegħu ta' conducting. Jiġifieri.
Conducting orchestrali u conducting ta'
bdejt conducting b'orkestra u ovvjament conducting ta' kor ukoll.
Aha. Issa il-karriera tiegħek kif żvolġiet allura isek iktar bdejt fuq barra milli Malta. Li hija kważi bil-maqlub normalment idumu dak li jkun biex il-kelma hija Taljani għajdu jisfronda.
Iva, eżatt, ma jiena fil-bidu ta' 80-ijiet, bażikament, bdejt inkanta. Jiġifieri fil-1982, ħriġt inkanta l-ewwel darba, l-MCI. Mbagħad fil-Febbru tal-83 kantajt kunċert ma' Kwarta San Ġiljanu kantajt bħala solista.
Kont għadek m'għandikx kor tiegħek?
Le, żgur, kor ġi fil-1990, jiġifieri ġi iktar tard. Mbagħad minn hemmhekk, l-Ingliż I never looked back, imma ovvjament kien hemm ħafna dak iż-żmien okkażjonijiet anke biex tkanta f'kunċerti inġieli kelli tnejn anke tliet kunċerti fix-xahar, pereżempju, ukollha kienu ġifieri kantati.
Malta jew barret?
Malta.
Ġifieri inti qed tgħidilna li llum naqsu l-opportunitajiet?
Naqsu 100%.
Jew biex inkunu blant naqsu għal ċertu nies u nfetħu għal.
Le, naqsu ħafna, naqsu ħafna għal-kwalitajiet.
Għax il-perception hija li tantaw attivitajiet li ma tlaħħax magħhom.
Le, jiena personalment l-attivitajiet bażikament immur mhux ngħidlek kollox, imma naf x'qed jiġri ma' Malta kollha. Però nista' nassigurak illi l-attivitajiet mużikali fejn huwa qed nitkellem fuq affarijiet klassiċi sewwa, qed nispiċċaw dejjem naraw l-istess nukleu ta' nies li jkunu dejjem qegħdin jagħmlu daw it-tip ta' kunċerti. Allura x'qed jiġri? Jiena hekk tippermettili ġifieri nista' ngħid wkoll b'wiċċi minn qudiem din il-ħaġa, jiena minn 1989 meta kantajt għall-isem il-gvern Malti ġewwa l-Ingilterra ma' Miriam Gawċi fil-famuża
Boat Show.
Min dikinha llaw ma ġejċ ippreżentat kunċert wieħed mit-Teatru Nazzjonali Malti. Jiġifieri, jien ma nistax ngħid li għamilt il-karriera tiegħi jew Malta meta tgħidlix li ma raġuni imma jidher li kantant bħalli naħseb li
jiġifieri biex għalkemm jiena minn istudjuża tal-Bibbja ma jaħsbuni xi profeta bħalma tajt il-Bibbja profeta qatt ma jiġi mill-qoffa jiżu.
Dażgu. Ekku eżatt. U nispera li jkun hawn nies li anke qegħdin jisimgħu dan il-programm biex jaslu. Jaċċettaw li anki jikkontattjaw li jgħidu li x'kienet ir-raġuni. U nibqa' ninsisti ġifieri għaliex le.
U qatt ma provajt fittex kienet ir-raġuni u qatt ma dat hekk fittext qatt ma nagħtajt tweġiba li adekwata.
Le, ħafna drabi jkun hemm ħafna paroli fil-vojt, ħafna kliem illi jara kif jaraw.
Libellu li jgħidu Taljani.
Kif jarawk, ara Marelli, issa nkun qed taħt ċempilla għax għandi bżonn di mela xejn kieku qatt ġrati ġifieri.
U però fl-istess ħin kellek apprezzament minn barra. U
allura dejjem thank God.
U allura la inti kellek dal-apprezzament minn barra inti kont tmur u tipparteċipa f'dawn l-okkażjonijiet li kienu jiġu għandek.
Għamilt, jiena pereżempju ħadd ma jaf żgur li jiena għamilt ċertu anki awdizzjonijiet l-Ingilterra pereżempju. Għamilt pereżempju l-Bohem bl-Ingliż ġewwa l-English National ġewwa Londra. Ġifieri dan żgur li ħadd ma kien imma issa m'għandix għal fejn qed inġiba fuq gazzetta għax jiena li nakkwista nakkwistaha ħalija personali. Imma jeħtieġ li jiġi rikonoxxut ukoll ċertu kantanti, ħan nitkellem fuq ita' ma nistax insemmi kantanti oħrajn ovvjament, imma ħadd ma jiġi jgħid li pereżempju il għaliex qatt ma kantajt għax qatt ma ġejt invitat.
Qed tagħmilha
statement li ġifieri.
Ċara tonda ġifieri.
Qatt ma kantajt.
Mhux għax inti ma kontx interessat, mhux għax inti forsi għażin, mhux għax inti forsi preferejt li tmur barra jew tkanta x'imkien ieħor barra pajjiżek. Jiġifieri inti qed tgħidilna li ma tkantax għax ma tiġix offrut.
Għax ma tiġix offrut u kulħadd ovvjament jaf kif naf jiena li l-ostakoli issibhom dejjem fil-ħajja. U jiena nista' ngħid li f'dal-kamp mużikali ġewwa pajjiżi sibt ħafna ostakoli. U ngħidha b'wiċċ minn qudiem jiġifieri ta' bla x'ismu bla tlaqliq. Però mbagħad ġara illi meta spiċċajt bil-kor jien għamilt il-kor tal-Amadeus, spiċċaw jekk kienu jgħidu ossa dak m'għadux kantantu. Allora kienet iktar faċli għalihom li ma jqabdunix.
Ġifri, jiżek kważi inti tajthom l-iskuża.
Però nista' ngħidulhom u nassigurhom, nassigur anke li kulħadd minn għandu x'jaqsam fil-kultura Maltija, illi jiena għadni hemmhekk, mhux tagħli għadni hemmhekk inkanta, talli dis-sena difatti għandi żewġ kunċerti anke barra minn Malta rġajt u qed nippreparaw wkoll is-CD kallha jrid li nisperaw. Li sassajf nkunu rekordjajnija.
Nittamaw. Għalix fil-fatt issa la semmejt is-sidi ħalli nifqufti tal-mużika. Ħalli semmaw ktkanta, tkellimna dwar il-vuċi tiegħek, dwar l-interess tiegħek li tuħu sem f'dawn l-kunċerti jew inkella f'xogħlijiet operistiċi. Imma għadna ma smajnik, xirridu najdu li il-CD għadek maħriċtiex il-professional.
Azzat, azzat.
U fil-fatt il-recordings li se nisimgħu huma recordings. Ta' xogħlijiet li ġew rekordjati direttament
fuq każetta.
Jista' jkunu barra, jista' jkunu f'teatru fejn l-akustika ma tkunx daqshekk perfetta. Hemm differenza kbira. Tirrikordja fi-studio għal CD
ġvera
milli tirrikordjawk fuq kaset u mbagħad titfaħħa fuq CD inti mod jista' jkun professjonali kemm hu professjonali imma tista' tnaqqas ftit.
Is-CD kollu kemm hu se jkun professjonali da fil-fatt ġibtlek xi affarijiet hawnhekk miegħi llum imma mhumiex kif qed tgħid inti rikordjati professjonalment.
Mela, biss nibdew nisimgħu l-vuċi tiegħek Brian.
Se nibdew, mela fil-fatt għandi ridi paljaċċo li kont irrekordjajt appropjament l-Ingilterra. Fuħat mill-ewwel kunċerti li kelli fil-Gala Opera Evenings.
Rrid nerġa' nfakkar is-semija tagħna li dawn mhumiex recordings li saru b'mod professjonali imma ġew transposed minn fuq tape għal fuq din CD u allura jista' jkun hemm li jkun hemm xi distortion imma tajjeb li aħna ninkludu wkoll din għal-fażi ta' karriera tiegħek.
Bażikament hemm ħafna xogħol xi jsir fuq anki songs li għandi u recordings antiki li jridu jiġu proċessati ġol l-istudio biex kun jistgħu jirrekordjawhom li.
Mela, sakemm nisimgħu din għal-mużika rridi Paljaċċo ta' Leon Cavallo.
Leon Cavallo, eżatt.
Dan huwa parti mill-prologu famuż.
Eżatt.
Il-prologu famuż ta' din għall-opra. Irridek taħseb li fuq tweġiba ta' din għall-mistoqsija li se nagħmilek. Vuċi ta' tenur biżmien titjieb bħall-imbit jew tmur lura. Tweġibni wara.
Eppure tua qua, spazzati
Mela dan kien l-applaws li laqa l-interpretazzjoni tiegħek tal-prologu mill-Paljaċċi ta' Leon Cavallo. Bħala opera għandek xi waħda favorita tiegħek biex imbagħad tweġibni għall-mistoqsija li għamiltlek qabel ma waqfna.
So, l-opera favorita tiegħi kienet dejjem u tibqa' La Bohème ta' Puccini.
Inħabba l-kontenut tal-istorja u nħabba l-kontenut mużikali.
Jiena Puccini ġifieri għalija kien xi ħaġa spettakolari bħala kompożitur. U għandi pjaċiru kon ngħid il-sajf li għadda ġewwa proprju d-dar tiegħu kantajtlu anke nessun dur ma' fejn hemm hu midfun bil-permess speċjali ta' Simona u l-naputija tiegħu. U minn dejjem ta' dejjem ġifieri, anki kelli dar ġifieri jiena niftakar Casa Puccini kien jisimgħu wkoll. Iva.
Jiena Simon kont intervistajta anki xi snin ilu fuq stazzjoni oħra imma sfortunatament sa fejna f'jiena kull ħaġa li konna nirrekordjaw kienu jitħassru
allura kif
wata għandna il-recording li kont għamilt il Simon fuq nannu tagħha kienet tkun xi ħaġa li tkun ta' interess anki għas-semmi għax dinha xi ħaġa li bniedem li tkun tafu personalment tkun tafu b'mod ħafna differenti minn bniedem li tkun tafu professjonalment. Imma biex ngħaddu lura għal dik il-mistoqsija li għamiltlek. Il-leħen tat-tenur biż-żmien jitjieb jew jmur lura?
Il-leħen tat-tenur biż-żmien jitjieb żgur. Bħal ta' kwalunkwe kantant.
Tista' minn tenur spin, tenur liriku, sir tenur drammatiku jew wans li leħnek għandu dak it-timbru jibqalek dak it-timbru.
Le, biż-żmien jiġri, jista' jiġri hekk lil ħafna kantanti fil-fatt. Wieħed pereżempju mill-kantanti li ma ġralux hekk, ovvjament kien Luciano Pavarotti.
Pavarotti.
Lum jekk jisimgħu il-kantanti, skużani, il-semija llum, jafu li Pavarotti kif kien ikanta 30 sena ilu. Mentri hemm kantanti li le, il-vuċi tagħhom vera, timbidlilhom by time. Però ma jfissix li minn tenu li liku spint ħadd ispiċċa baritone jew baxx.
Le, 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 jingħad ngħidlek tbiddel il-timbru forsi mhux se kif qed tajt int minn tenur se ssir baritone jew baxx, imma biex minn tenur liriku jsir tenur drammatiku. Jekk inti tista' tagħmel ngħidu aħna fil-bidu tal-karriera xogħlijiet bħal l-iżir ngħidu aħna jew inkella Don Pasquale, tispiċċa aktar il-quddiem tista' tagħmel ir-radames, tista' tagħmel
il-Paljaċċi. Fil-fatt jinak bdejt iktar tenu liriku. Minn mambat, ovvjament, bizmin il-vuċi blasse kanki affarit li ġew skopert iktar tart ma surmast tijaj, Derek Hammond Stroud, ġew għal-Ingilterra, illi spiċċajna iktar inkunu iktar liriku spint, iktar minn tenur drammatiku.
Mela ħalli nifqu ftit nitkellmu hawnhekk miegħek, Brian, għax ħafna nies din għad-differenza fil-vuċijiet ma jagħtux kasa. Ħafna nies jgħidulek mhux opera jista' jagħmel illum dik u jagħmel illum għadha l-oħra. Imma dawn huma kategoriji differenti.
Għal
meta inti ma nafx fil-futbol ma nifhimx forsi se nagħmel eżempju b'xi ħaġa li ma nifhimx dwarha. Imma jekk inti pereżempju inti defender ma diffiċli biex isir attakkant, nimmaġina, ma nafx ta' ġifieri. Allura jekk inti se tkanta l-opera komika ta' Rossini jew inkella Mozart, għalkemm Mozart għandu ħafna xogħlijiet li huma drammatiċi u ma jfissirx li tista' tkanta lil Wagner mbagħad. Ma jfissirx li tista' tkanta lil Puccini stess.
Eżatt. Fil-fatt karriera ta' ħafna individwi professjonali ġenerament tibda minn ħafna qabel Puccini. Tibda pereżempju b'affarijiet iktar dak li nfum
insu. Tal-Belkanto.
Tal-Belkanto, mużika ta' kamera u dal-affarijiet. Fil-fatt mbagħad bintem jibda jagħmel ftit Bellini, Donizetti, Rossini, mbagħad biżmin jibda jaqle bħal Puccini u anki Verdi. Però ovvjament Verdi ħafna drabi anki t-tenuri tiegħu il-maġġoranza dejjem isibhom ftit iktar spinti bħala kwalità. Fil-fatt nixtieq inżjib eżempju wkoll semmejtu ftit qabel il-Luciano Pavarotti. Meta għamel l-Otello ma kienx għamel ħedbija addirittura u għamilha xi wat 12-il sen ilu. Ġifieri kien diġà kellu dak iż-żmien 50 sena, fuq 50 sena.
Imma tista' l-perception ta' dak li jkun tal-udjenza tibqa' torbtok ma' ċertu xogħlijiet u allura anke jekk tkun tajjeb għalihom in-nies ma jaċċettawx?
Mhux għax torbtok biss Joyce, ir-raġuni li jekk il-vuċi, pereżempju, kulħadd jaf li biex bniedem ikanta qod il-parti tal-Otello llum, irid ikun tenur għalmenu diġà liriku spint jaqleb iktar għal tenur drammatiku. Per esempio Mario del Monaco, il-bambini dejjem grazzja tal-ġanna, jiena dejjem nafu ikanta bħal tenur bażikament spint dejjem drammatiku. U l-Otello kanta kif taf inti ma nafx kemm il-darba ġifri qabeż il-mija żgur. Imma dak inkantant li kien bażikament uniku f'dak iż-żmien kif bniedem jikkalkula li Caruso pereżempju li kellu
dik il-range versatile
immens.
Kellu range kbira barra t-timbru, kellu
range. Iġifieri fil-każ tal-kantanti le llum hemm id-differenza jista' jkun kif qed ngħidlek jiena jibda isu minn tenur liriku u mbagħad biż-żmien jibda aktar 40, 45 sena jibda jidħol iktar
fi xogħol
drammatiku.
Kif tkellim dwar Mario del Monaco jista' jkolli ngħid li tammira ħafna?
Nammira wkoll ħafna iva.
Kuk jkolli ngħidlek tażel tenur ta' żminijiet oħra jew ta' żmienna li huwa l-apice għalik minn jew m'għandik xi ħadd li.
Tenur tal-lum jiġifieri ta' żmienna tajjeb.
Le, tenur li inti jista' jkun mejjet ukoll li huwa għalik tenur tal-ogħla livell.
Jiena personalment naħseb li għal evolja anki llum forsi jisibuh para di Great Caruso. Jiena naħseb li wkoll kien hemm kantant ieħor li kien Beniamino Gilli.
Kont se ngħidlek
illi bażikament beda għalkemm jiena wkoll imbagħad barra tenur, minn semmejt li kantant bħala tenur. Jiena nammira ħafna preżempju Maria Callas.
Hija soprano drammatika.
Qed tifhem, imma le jiena naħseb li Beniamino Gilli kien ukoll kantant li naħseb jibqa' ħafna wkoll għall-qalbi.
Aħna meta nitkellmu dwar tenuri dwar opri, nitkellmu dwar dik li hija l-iskola Taljana tal-kant, li hija partikolari differenti mill-iskola Franċiża, mill-iskola Russa. X'jagħmel l-iskola Taljana dik li u li vera li għandhom il-vantaġġ tal-lingwa. U l-lingwa Taljana partikolarment kif tiġi interpretata mill-kantanti liriċi Taljani jafsu ħafna anki fuq il-vokali, allura kollox instema, kull nota tinstema ċarissima. U kull kelma, kull frażi, kull sillaba tinstema ċara. Imma x'inhi dik il-ħaġa li tagħmlek tenur għala Taljana, mhux tenur għala Russu jew għala Franċiż jew għala Ingliż, għal volja l-Ingliżi ma tantx. Għandu mużika kantanti.
Veru, fil-fatt qassem
issati kollha Alfred Bowes. Alfibos.
Jiena naħseb iktar però iktar milli bħala kwalitajiet, jiena naħseb li waħda mill-raġuni bażika hija li ovvjament il-mużika Taljana ħafna drabi tkun iktar ħafna iktar romantika. Ċe hemm kwantità akbar ta' mużika Taljana li hija romantika. Fi żminijiet ukoll anke meta bidew jibdew l-opri fi żmien tal-verizmu qed ngħidlek. Bdew ovvjament jagħmlu affarijiet bħal pereżempju nieħdu lil Giuseppe Verdi. Bħal ma kien jagħmel Mozart niġu f'dawn mbagħad, imma Mozart l-istil tiegħu huwa differenti. Ma l-istil tal-verizmu, nitkellmu pereżempju fuq Verdi, dak kulħadd jaf illi meta kienu jikkomponu l-opri dak iż-żminijiet, kienu jikkomponuhom anke għal nies li jafuhom personalment. Mhux x'range għandu. Jgħid pereżempju Marina ħa nikteb din l-opra għat-tali kantanta.
Allura made to measure speċi.
Eżatt. Ara minn dak iż-żminijiet daw in-nies bdew jagħtu dik l-interpretazzjoni ħafna iktar romantika li tħossa li tasal. Qed tifhem? Ara biż-żminijiet ħadu dil-fama li baqgħet tikber anke mal-iskola tagħhom u m'għandniex xi ngħidu qed nitkellmu fuq post Mediterranju. Ħafna mill-mużika Taljana ġeneralment toħroġlok mill-parti t'isfel.
Is-sentimentalizmu joħroġ ħafna.
Biżiet inke semmu l-kanzunetti Napolitani. Ara aktar tawhom.
Li huma l-qalbek ukoll. U li inti tħobb tinkludihom anke
fil-recitals li tagħmel.
Ħan nitkellmu issa dwar mużika sagra. Mela, sissa tkellimna bħal dwarek bħala kantant solo, għatman dik xkor sewa.
Sawa,
uħt semmejna kunċerti li tajt liktar barra ma Malta u kol fil-bidu tal-karriera tijak u kunċerti li kienu ta' suċċess. U inti għattinna li fl-opinjoni tijak kienu jisiru ħafna iżjed xogħlijiet ta' klassi dak iż-żmien fit-tmeninijiet najdu aħna.
Eżatt, aha.
Forsi sad-disajnijiet, ma nafx.
Sawa, sal-bidu tad-disajnijiet.
U llum għandna ħafna kwantità ma mhux daqshekk kwalità. Jiena dika wasalt biex ngħidha anke lill-Ministru għatlu naħseb li wasal iż-żmien li nibdew innaqsu mill-kwantità u nafsu iktar fuq il-kwalità. Dik l-opinjoni tiegħi.
Naħseb li taqbel ma' kandu jkun, hekk għandu jkun.
Għan nitkellmu issa dwar aspetti ieħor ta' kantant li allura issa naħseb ikun irrid impożizzjoni tal-vuċi differenti, il-mużika sagra jew inkella il-mużika miktuba. Dak iż-żmien meta nkitbet ħafna minna kienet parti mill-liturġija, imma llum saret iktar xi ħaġa li jittellgħu f'kunċerti għax illum il-Knisja qudiss nbidel ħafna, kunċetti ta' nies li morrulek sigħat sħaħ il-Knisja. Biex segu l-funzjoni
għaddietu
għadda żmien ukoll, però il-mużika li nkitbet għadha validissima
u validissima. Lilu sfortunatament ma tistax qas tagħmilha fil-liturġija.
Ma diċ issir fil-liturġija u allura qiegħda sipposta fis-swali tat-teatri li ma nkitbitx hekk din għandha nkitbet bħala biex tkun parti mill-liturġija. Imma llum qed isir kważi kważi produzzjoni ta' opera, produzzjoni ta' kunċert sinfoniku.
Sawa, eżatt.
L-importanza li tagħti lil dinha il-mużika sagra fil-karriera tiegħek.
Fil-fatt, bażikament hija Malta biha bdejt jien. Jiena kif kont qed insemmilha kan kif dak iż-żmien tat-tmeninijiet, ġieli kelli nkanta pereżempju żewġ kantati premier ta' kompożituri differenti Maltin. Biżiet insemmilek il-Sultana tal-Vittorji, pereżempju, il-Pawlu ta' Malta li dorna mhux Malta biha, ġifieri, dorna ħafna affarijiet knejjes, parroċċi, kemm Malta kemm għawdex, ġifieri, il-kantata wkoll ta' Maestro Samud, il-Requiem ta' Maestro Nani. Daw illum għadhom isiru jew m'għadhomx isiru. Ara għax forsi ma kontx qiegħed hawnhekk meta saru, ma jien ċert li ma sarux reġgħu.
Imma ndumu għalkemm biex nkun qegħdin ngħidu kollox ukoll qiegħda ssir ċertu revival ta' mużika Maltija u qegħdin nippruvaw forsi mhux biżejjed għax jiena dik dejjem nisħaq fuqha.
Qatt ma jkun biżejjed.
Li f'kull kunċert għandna nagħtu post lill-mużika Maltija sakemm tkun tal-livell.
Għadha mhux
biex tagħmel xi ħaġa Maltija ddaħħal kull ma jiġi, però għandna mużika tal-livell.
Imma llum il-mużika tal-livell qed ħafna drabi qed tiġi sponsorjata minn
banek.
Allura ssir fuq CD, issir darba fil-fatt jiena hawnhekk għandi recordings ukoll ta' x'għamilna. U daqshekk, spiċċa ġifieri, imma lill-poplu jrid jara l-affarijiet live jiġru.
Irid ikun preżenti.
Qed tifhem, il-poplu ma jistax imur jixtri CD u jgħid li għalija isniq għad San Ġwan nisma dak il-kunċert, il-poplu niqsin mill-kunċerti. Alright, illum it-tendenza anzi illi namlu l-affarijiet minn kantant, żewġ kantant l-iktar li għatu interpretazzjoni għaw Malta, jisir kunċert tal-festival tal-BOV li kulħadd jaf bih, bil-insemmieħ, li għadu kif
spiċċas,
tal-Opera Festival, u bażikament daqshekk. Mbagħad fis-sajf jerġa' jkollna il-Jazz Festival u ma jeżistix aktar. X'qed isir fil-kamp kulturali qed nitkellem klassiku. Di biss jiena qed inkun naf, għax litteralment qabel forsi konna nagħmlu il-Malta Fest, pereżempju.
Jiena naf li r-revival tal-mużika qadima Maltija ngħidu aħna Żerafa, Zoppar
u hekk
daw bdew propja mill-Malta Fest u mill-interess li kien hawn dak iż-żmien.
Kunċerti live ġo San Ġwan kien għamlu
kienu u beda jinħolu anki ċertu entużjażmu anki ta' mużiċisti li jagħmlu riċerka li jstudjaw li jeditjaw. Anki
jagħmlu teżi. Jagħmlu teżijiet
u mbagħad jippreżentaw ix-xogħlijiet. Jiġifieri naf li biex insemmi ħalli x'qed insemmih fit-tajjeb ngħidu aħna Dr. Simon Mechi mill-Università hawnhekk li qed jaħdem ħafna ma arkivi ngħidu fil-Kottonera. Il-Birgu
insemmi fil-fatt għax nagħmel kunċert tiegħu saw.
Sejna l-asnaf ġifieri se tagħmlu allura b'danna tikkonferma ġifieri. Allura minn dak il-lat imma għadna l-ura biex nilħu dak li najdu nistaw natu, għalkemm aħna żgħar qatt għandna ħafna li għadna ma nafux bih.
Jiena l-Dr. Simon ġifina fussa personali u rid ngħidlek ħaġa oħra li jiena perswas li hekk persuna bħal dal-bniedem li huwa daqshekk tant għażiża, tant qed għall-qalb għax għandu l-mħabba.
Li għad il-ħagġa. Dik li tkollok l-mħabba.
Da mhux qed jagħmel hekk biex jaqla' l-fus minn jew xi ħaġa għax hemm l-mħabba li qed jagħmilha letteralment mill-ħin bażikament liberu tiegħu da. U kieku aħseb war kemm kieku veru kellu finanzi li anki jtella kunċerti ta' daw l-affarijiet.
U għandna ħafna arkivju li jiena minn dejjem nagħmel il-programmi dwar mużiċisti u mużika Maltija. Kien hemm reżistenza qed ngħidu kollox illum kull ma mingħajr ma tnoffendi lil ħadd imma dawn huma affarijiet li għaddejt minnhom jiena allura naf kien hemm reżistenza anki minn xandar oħra li kienu jgħidu li l-mużika Maltija. Sempliċiment għalfejn tinkludija. Edha qed tinkludija għax hija sempliċiment Maltija, mhux għax għandha valur. Illum saret moda, ma ta' tiskanta llum minn ma ridx jisma' b'ċertu nies u b'ċertu xogħlijiet.
Jiena hawnhekk iweġġa' ħafna. Illa għaliex filli anki min kien jorganizzhom, min kien anki jorganizza l-kunċerti u sur mastrijiet li anki llum għadhom jagħmlu dal-kunċerti, dak iż-żminijiet kienu jitkellmu ħafna negattiv fuq mużika Maltija. Menti l-lum għedin jiprezentaw li għanki kunċerti b-mużika Maltija antika.
Li għatajba.
Enti xtefem, għoldiri ġara s-sara inqalbet l-edeja.
Jena l-soddisfazzjon li forsi nistan juhu minnom hija li jena kont wahda minn dawk, ma rajċ li kont jena biss, ma kont wahda minn dawk li ili għal minna 20-25 sena inħamba u namel programmi li dejjem kelli programmi li fija natu spinta l-mużika serja Maltija. Għaliex programmi ta' kanzunetti Maltin aw ħafna u jalla jkunaw. Tfri mandi xejn kontra. Programmi li dejjem kienu dwar il-banet u marċi fil-festi u tal-ġimgħa l-kbira kienaw u jalla jkunaw. Programmi tal-għana forsi l-lum il-ġurnata għedin nirrealizzaw li l-għana hija tagħna u hija l-qofol ta' ħafna affarijiet u għedin natu aktar importanza. Imma kienaw ukoll, jiena niftakar meta kont tifla żgħira, konna niġu mill-quddies il-ħadd filgħodu, niftakar il-mami kien qed ma' tminja ta' filgħodu tkun tiġi qiegħda ssajjar u fuq ir-reġi. Jkun hemm l-għana li jien dak iż-żmien ma kontx noħos biha ta' dritt ta' tifla żgħira li kont. Imma però programmi ta' mużika serja Maltija li kieku ma kontx bjien li bdejthom. Fuq stazzjoni uħol li laqqas nafadhom x'jeżistu, nittama li għadhom jeżistu, għaliex minn dak iż-żmien li bdejthom, sfortunatament anki uħut minnhom minn daw il-mużiċisti ħallewna, għaw ma rekord. Nista' ngħid li kont jien li bdejthom, kien hemm min jgħid li qed titlef moħħok jew qed tagħmilhom sempliċiment għax huma Maltin, ma tarax il-livell, imma llum kulħadd sabu l-livell.
Eżatt, salt wieħed instab il-livell.
Fortunatament kulħadd sabu l-livell. U anki me fej jitħlu mużiċisti Maltin li meta prezentajt xogħlijiet tagħhom l-entitajiet varje ma nsemmix u l-għod ma tajċejn. Imma l-lum kulħadd qed jipprova jara kif jagħmel biex jidħol fil-xnaqbad night, fil-tiġrija.
Naturalment, miex hekk.
Forsi inkun stwejt għal xi ħaġa. Imma biex nerġgħu lura dwar il-mużika Maltija tal-Knisja, inti għalik għat li mhux tant importanti li bdejt biha.
Bdejt biha, żgur.
U ħadsem
f'diversi affarijiet, kif semmejt lek anki kantati, anki Haydn, il-kantati, diversi qudisiet ta' Mozart, Handel. Għalli għax kemm li wieħed għamil, pereżempju, naħseb jiena wieħed mill-ftit li kantajt St. Paul's Cathedral, il-famuża Messiah. Nina, illum il-ġurnata jgħidu jekk kif da kanta St. Paul's Cathedral? Jiena ngħidlhom għal
St. Paul's Cathedral qed nitkellmu ġewwa l-Ingilterra.
U fil-fatt riċentament ukoll għax konna qed nitkellmu anke fuq mużika iktar antika, irrekordjajna wkoll il-qudisa ta' Paulino Vassallo li kienet il-Grand Master ġifieri. U fil-fatt għandi xi siltawni aktar hekk hekk huwa possibbli forsi anke nisimgħuha.
Għandek l-Agnus Dei u l-Agnus Dei
u l-Kwitolis eżatt.
Naraw nistgħux nisimgħu it-track numru 9 u numru 10 skont is-sidi li ġab miegħu jiġifieri li għamel huwa stess il-mistieden tal-lum li nfakkarkom huwa it-tenur Brian Ceffai.
Oh, no.
kemm isabiħa Brian. Tistgħu ngħidu li din għall-mużika ta' Paulino Vassallo ma tistax titħallat ma ta' kompożituri barranin.
Ma tistax tgħidha. Għamin hekk jisimgħu hekk jisma' għall-poplu Malti llum di jgħid kif da kompożitur Malti.
Ġifieri
biex inneħħu anki dik l-idea li forsi anki fi żmien inbidlet tajna ċert li qed inbidel din l-idea li qed jinteressaw ruhom ukoll li jisimgħu affarijiet ta' kompożizzjonijiet Maltin ġifieri li ħaqwa huma fl-istess livell fl-opinjoni tiegħi dejjem. Ma kompożituri kbar.
Tant hija sempliċi, tant mibnija fuq frażijiet żgħar u qsar, imma tant anki l-armonija tagħha tant hija sempliċi. Li vera tidħol fl-idea ta' paċi u ta' New Day u ta' adorazzjoni. Tistħajlek qiegħed f'Kort Anġli.
Kif jgħidu l-Ingliżi tqabdek il-goose pimple.
Mela min kontu hemmhekk qegħdin tinterpretaw għax ma kontx waħdek fih.
Le hemmhekk fil-fatt konna qegħdin kien hemm ukoll it-tenur Charles Velazarp. Kien hemm il-soprano imma dawn sejthom hemm għax ma mhux insemmi xi ħadd li ma kienx hemm. Naf illi kien hemm mezzo soprano wkoll u kien hemm soprano wkoll ikkantaw magħna.
U meta saret dina
dana fi fatt kien
il-kortijak konta
minn le dana kien il-Kolleġġju Mużikum meta għamel il-kunċert tal- ta' Paulino Vassalli tal-Qudiesa tal-Grand Messa ta' Vassallo, sorry. U konna rekordi għajni għan niftakar ftit żmien qabel ma' minna kunċert.
Issa inti għandek ukoll kwitolis ta' Francesco Azzopardi.
Sewa,
li allura dana sejmu l-ura fi żmien, anki sejmu mod differenti bil-mod kif huwa jitkellem bil-mużika, fil-lingwaġġ mużikali tiegħu, għaliex Azzopardi studja l-Italja fil-Konservatorju San Onofrio, fejn kien l-konservatorju importanti ta' żmienu, waqt li Vassallo huwa aktar Franċiż.
Iktar Franċiż, eżatt.
Huwa wara Vassallo, allura naqqas minn dik id-drammatiċi li forsi kien hemm f'dawk ix-xogħlijiet Taljani li kif kienu jinkitbu f'dak iż-żmien.
Ukoll, ekkol.
Mela, Dina Kwitolis u Francesco Azzopardi kemm huwa importanti għalik ukoll.
Huwa Malti. Francesco Azzopardi fil-fatt għamilt ħafna xogħlijiet tiegħu ħafna aktar qabel ġifieri, però riċentement qed kienet jagħmel ir-revival tiegħu anki Maestro Joseph Vella, fej kien anki ċempillu Ali Brian għalli nixtieq nagħmel CD daw recording u nixtieq li speċi ta' nagħmlu xogħlijiet ta' Francesco Azzopardi. U kif speċi ta' semmi li jekk anki l-kompożitur ukoll kien hemm interess qawwi min-naħa tiegħek, kif qed lek kanta diversi affarijiet tiegħu u joġobni ħafna bħala kompożitur anki. Tara ħlewa u kol fija s-sala nisimaw din s-silta.
U għahet minn l-iprem li għat kella Malta, eh?
Osku.
Irridu najdu li dan u kol.
Sali ħossi kunċet iktar barok fija, ġifiri
mill-barokka klassiku u naraw kif u għajat jesprimi il-mużika ta' żmienu b'mod eċċellenti u kol.
Eżat.
Għaxek għadna jekk għal-Vassallo, irridu najdu li Vassallo ma jfissiex li huwa aħjar minn Francesco Azzopardi u minn Benigno Zerafa, l-lingwaġġ huwa differenti għaliex kien kulħadd jirrifletti l-epoka li kien qed jgħix fiha.
Ħafna wkoll u ried ngħid ukoll li anki f'din il-qudiesa ta' Francesco Azzopardi being li mużika iktar antika ragħti iktar ħafna iktar anki attenzjoni. Illi nista' nassigurak li Maestro Vella bil-ftit strumenti li kien hemm għax kienet ħafna mużika ta' kamera ġifieri jew l-orkestra, irnexxielu joħroġ dan il-kwalità.
U dik huwa aspett ieħor, l-orkestrazzjoni kienet miktuba, l-orkestri li kienu available kif kienu dak iż-żminijiet. U kif kienu għax imbagħad komplew jiżviluppaw. Allura anke il-host tal-ensemble mużikali jkun differenti.
Hemm delikatezza kbira.
Ma jfissirx li huwa aħjar jew għar.
Huwa differenti. Kwalità ta' x'ismu.
Kemm tħossok komdu tkanta l-barokku l-klassiku? Iktar minn romantiku.
Iktar minn romantiku. Ħana għax meta tispiċċa tisma' xi ħaġa bħal Dil Kwitolis, pereżempju, li ġibtaw ukoll miegħi ħalli nsemmu anke l-semmija, ma tistax ma tagħmilx żmien terġa' tistudja biex terġa' tidħol fih. Huwa stil differenti ħafna. Huwa iktar stil ħafna iktar leġġer, li tkun hemm anki għar-runs li tkun ippreparat għalihom, pereżempju.
Għax fih iżjed tiżjin.
Eżatt, delikatezza kbira, għet, għan għamġi romantiku b'xi mod jew ieħor jekk jisimgħu kamilt kisra fil-vuċi sejħalluha, sejaċċettawha għandi, sa xi huwa romantiku, ma speċjalment xi ħaġa bħal di barokka ma
tuqgħod
attent ħafna titkun kemm
jista' jkun. Preċiżissimu għax tiġà fi ħafna tiżjin biżejjed waħdu m'hemmx hemm fejn tkun preżjed. Mela kwi toli spekkata.
Mill-Missa Mundiħa ta' Francesco Azzopardi.
Mela, emmek edin nisimaw dina kvitolis sabiħa immens ta' Francesco Azzopardi. U emmek, ġina l-Uddiesa, emmu kol il-koru, inti u kol għandek il-kor tijaw fl-ħarf tal-program, nishtiq dina jidu xaħġa dwar il-kor Amadeus.
So, propju f'dil-bicċa edin solistik.
Le, Uddiesa, mux Uddiesa flajt, mux
f'dil-bicċa. Eħe, l-Amadeus, bazikament, t-zdajt waqqaftu fl-1999. Umbata xo mbata ovvijament kelli ħafna iktar esperjenza u ridna namlu kor b'differenza ġifiri kemm jista' jkun naħdmu ħafna iktar fuq dynamics, naħdmu ħafna iktar fuq attenzjoni, preċiżjoni fit-tonalitajiet. Mhux għalkemm taqbad tajt kantajt. U jien ma rridx inqgħod insemmi li għax jiena għax laqwa u mhux laqwa. Però l-attenzjoni preċiża qatt ma tajniha għal kant ta' kor biex nisimgħuh kif għandna nisimgħuh. U jina xtaqt li nkunu b'dib differenza. Fil-fatt, nistgħu ngħidlek sal-lum il-ġurnata bażikament irna xielna, kantajna f'diversi pajjiżi l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Awstrija, l-Italja, l-Greċja, Scotland, issa Poland, ġifieri, l-Ungerija, ma jgħidx kemm ġrejna, ġifieri, u għall-grazzja ta' ħajna alla dejjem għamilna kunċerti kbar u kunċerti tajbin. Jina anzi nsaqsi fejn ikunu qegħdin kultant il- daw li għadulhom il-kritiks tagħna u li jiktbu ħafna fuq il-gazzetti kif ma jindenjawx ruħhom xi darba jiġu ma' xi ħadd bħali barra u jagħtu jgħatu għagħuċi sema taħħa.
ħalli natik tweġiba taħħa malar minna ħati għaj.
Sawa.
Għalix meta tajdilom ħanniġu għajdu l għahet itħallas.
Naturalment. Ovvjament.
Dik il-problema.
Pero.
U għallura biex tħallas biex tmur taħdem.
Naturalment.
Ebit. Dik il-problema. Ħafna drabi. U ħagħuħra. Ħafna drabi il-gazzetti li tikteb għalihom. Ma jinteressomx. Allora ma jisponsorjawk xuma.
Għati
t-tamel inti toħra xie flus minn butek int biex ta' t-servizz il-gazzetta. Dikki għarra ġuni.
Però xaħġa minna u minnem kiku ġifiri għak b'nidem jasali għavicinani. Xaħġa nirranġaw l-u koll ġifiri.
Għas fil-kasti għak.
Le, u għafat, ta' xanki għanan kantaw barra. Maħsibx li ħalla sena xaħat, jgħna ħal suqorx me buħna. Literalment biex imorra
l-performi għaw. La jinti se tkun fisem gazzetta, ti pretendi li dak il-borta dik il-gazzetta, la sa tamme xo għalija.
Ekse post. Ma dak biex tara kultura Maltija, kem tiġi mejnuna propja, ġifiri. Li mandiġ follow up minn anki daw il-nies li huma b'saħħithom zi post, le? Imma insomma, diversi drabi kantajn anki affarijiet ta' mużiċisti anki Maltin. Dis-sena kemm hawnhekk qed ngħidha ġifieri u għadu qasjaf biha, ġifieri sena naviċin anki lill-profs Vella biex għax nixtieqod press li ħanitlaw Poland u ili ħafna li nixtieq nagħmel anki mużika tiegħu għax diversi drabi kantajt, ta' ġifieri bħal Odissa tiegħu li kien tajjenna niftakar biex l-ewwel darba li kantajni anki l-Ingilterra.
Il-Messan Re?
Mux il-messare, le,
dikka
ma' s-sirlu, ġifiri, għal-kem njuhu pieċir ħafna li kiku jkolli xi darba okkazjoni namla, ġifiri, jien kont kantajta ħafna drabi bħala solista, ġifiri, però għandu diversi għaffariet xogħol ieħor u infatti ħana viċina biex nibdew nippreparawhom kallajri tal-mawra li għandha ġewwa Poland f'Settembru li ġej. U bażikament barra minn hekk ukoll qegħdin nippreparaw issa għal-Mejju, għall-aħħar ta' Mejju, se jkollna kunċert ukoll li għandu x'jaqsam Dr. Simon Maw miegħu ukoll, ġifieri hawn mill-università, illi
professor Betty involut fiha.
Iva mhux għalik, professor dak. Għax jiena aktar għajli għaliex minn tixin tiżdaqsek anki fl-ismijiet, il għaliex Michel Kakija Castelletti, l-assistenti tiegħi, tu qed tikkordna kollox xi magħhom ġifieri. U fil-fatt se jsiru anki se jsir Udisa ta' John Gallia ukoll f'dal festival u se jsiru wkoll se nagħmlu xi antifoni li ħankantom anki jiena li skoprihom anki wkoll Simon issa u riċentement u se nagħmlu wkoll il-famuża mess solennel ta' Guno.
Ġifieri l-attività bil-korja waħda
ongoing dejjem
ma taħafx. U allura jiena li propju ġejt fit-tmim ta' dan għall-programm, Brian, nixtieq niqaf propju hawnhekk billi nawguralek lilek u l-kor tiegħek li huwa magħmul minn kemm elementi.
Bħalissa qegħdin 45.
U naħseb li intom biex titħlu magħkom titkun taf taqra l-mużika huwa
prerogativa. Bażikament nippruvaw ngħinuhom anki minn ma jafx jiġifieri, għax ġeneralment issib kantant vuċi sabiħa immens, b'saħħa bi kwalità, imma mbagħad. Teorija ma jkunx jaf, għara nejnuħ biex kun jista.
Nawguralek lilek sew bħala l-karriera personali tiegħek, kif ukoll bħala direttur tal-Amadeus Chamber Orchestra u choir ukoll u anki bħala għallim, għax ma kenniex ċans nitkellmu dwar bħala x-xogħol tiegħek ta' għallim tal-vuċi. Għallim
tal-vuċi, eżatt.
Nawguralek suċċess iktar u nittamaw li. Dina s-sensila ta' programmi kifat li għamilt minn kollox biex indaħlek fija, għax ma stajċ nħallik barra. Imma fi programmi uħrajn fejn ikolli attivitajiet li kunu kulturali għedin isiru mizmin għalli uħor palma ta' finti l-bipi u għamiftuħ biex tiġu.
Nirringrazzjak dejjem il-qalbi.
Jew it-tnejn titkellmu dwar attivitajiet li huma marbuta mal-mistieder li kelli fil-programm tal-lum. Il-maestro Brian Ċefaj. Grazzi li semija, grazzi li tekniku. Li huwa Kenneth Mizzi, jiena Joyce Gulajmir, inselmilkom u nħallikom hawnhekk bil-mużika sabiħa li qegħdin nisimgħu. Grazzi ħafna.